Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, revenim la capitolul 8 din prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni.
Spuneam încă de data trecută că acest capitol deschide o secțiune mai amplă, care este cuprinsă între capitolul 8 și 11. Tema acestei secțiuni o constituie libertatea creștinului. O prima arie în care ea este discutată este cea a mâncărurilor și, în mod specific, aici este tratată problema cărnii ce provenea de la jertfele din templele păgâne. Însă, înainte de a începe tratarea mai pe larg acestei probleme, dați-mi voie să reiau câteva aspecte ce ne vor ajuta să înțelegem mai bine despre ce este vorba în această situație. După cum comentam și data trecută, din cercetările istorice efectuate asupra civilizației Corintului din acea vreme, reiese că în Corint se sacrificau animale pe care corintenii le ofereau idolilor drept jertfă. Astfel, la templu se aduceau cele mai bune animale. Carnea era oferită idolilor, dar nu era și consumată la templu. Ei credeau că duhul idolului mânca duhul animalului și în aceasta consta toată jertfa. Apoi, ei luau carnea, o duceau într-un loc anume din jurul templului, care constituia piața de carne. Așa că cine dorea să cumpere cea mai bună carne pentru friptură sau pentru orice altă mâncare cu carne, trebuia să vină aici și să cumpere. Aici era cea mai bună calitate și cea mai proaspătă. Unii dintre creștinii din Corint erau deranjați de această practică și le-au întrebat pe Apostolul Pavel ce trebuie să facă. Dar de unde venea problema lor? Haideți să presupunem că o familie era invitată la o masă la o altă familie creștină unde se servea o friptură foarte bună. În cursul discuției, oamenii ar fi lăudat friptura și ar fi întrebat-o pe gazdă de unde a cumpărat carne. Dacă gazda spunea că a cumpărat-o din piața de carne de la templu, acești oaspeți s-ar fi simțit întinați, pentru că ei erau convinși că este greșit să mănânci carne oferită idolilor. Despre această problemă vorbește Pavel în acest capitol. Poate un creștin să mănânce carne oferită idolilor? Aceasta era o problemă reală pentru cei din Corint, pentru că mulți proveneau din acest mediu al idolatriei și pentru ei acesta era un compromis cu idolatria. Alți membri ai bisericii nu considerau că este vreo problemă în această privință și de ce n-aveau nicio reținere. Din pricina problemei însă apăruseră tensiuni, iar Pavel este rugat să asigure arbitrajul. Chiar dacă este o problemă particulară a corintenilor, cred că și noi avem de învățat câte ceva din aceste istorisiri, așa cum de fiecare dată Duhul lui Dumnezeu are câte o minunată lecție pentru fiecare dintre noi. Să urmărim deci prezentarea lui Pavel. Capitolul 8, versetul 1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Cunoașterea explodează ca un balon sau ca un cauciuc de mașină. Dragostea umple totul, nu explodează în acest fel. Dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru alții ar trebui să ne determine purtarea, dragii mei. Singură cunoașterea ne umflă de mândrie și avem tendința de a fi aspri în purtarea noastră cu alții. Este pericolul cu foarte mulți oameni care cred că au multă cunoștință și care în realitate știu foarte puțin. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Tocmai am încheiat o conferință cu un serviciu religios în urma căruia 6 tineri și-au exprimat dorința de a-L urma în mod activ pe Hristos. Un bărbat a venit la mine și a insistat să mă despart de grupul în care eram și să vorbesc cu el despre subiectul predestinării. Părerea lui era că nu abordasem acest subiect așa cum trebuia în mesajul meu. I-am acordat câteva minute și curând mi-am dat seama că el nu dorea să discute cu mine subiectul, ci să-mi spună ce crede el despre predestinare. Am descoperit că citise multe pe marginea acestui subiect și credea că știe totul. În timp ce îl ascultam, mă imaginam pe mine intrând ca student în biroul unui profesor de teologie pentru a-i spune ce cred eu despre subiectul predestinării. Credeam că eu îi pot spune ceva ce el nu știe. Nu contează în ce stare a dezvoltării spirituale vă aflați acum. Este clar că nu știți totul despre toate subiectele. Nici eu nu știu totul despre vreun subiect. Toți învățăm și acest proces nu va înceta toată viața. Pavel spunea despre sine, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Aceasta este cunoașterea de care avem nevoie cel mai mult, mai presus de orice altceva, cunoașterea lui Hristos. Dacă acel bărbat care dorea să vorbească despre subiectul predestinării ar fi fost călăuzit de dragoste, s-ar fi bucurat cu siguranță de întoarcerea la Dumnezeu a celor tineri și nu m-ar fi luat de lângă oamenii care aveau nevoie de sfaturi și de încurajare. Pavel spune că noi avem o anumită cunoaștere și această cunoaștere ne guvernează comportamentul. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Versetele 2 și 3. Noi ar trebui să fim conduși de dragoste mai degrabă decât de cunoașterea noastră. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. După ce ai venit la Hristos, după ce ai început să citești cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că un idol, de fapt, nu este nimic. De ce spune Pavel că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu? Astfel, el spune că nu era afectată în niciun fel carnea oferită idolilor. Nu se întâmplase nimic cu acea carne. Nu era contaminată în niciun fel. De fapt, era chiar de o calitate foarte bună. Așadar, un creștin care cunoștea foarte bine acest lucru putea cumpăra de acolo carne și putea mânca fără nicio problemă. Căci chiar dacă ar fi așa numiți dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți dumnezei și mulți domni, totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Acești idoli erau numiți ei dumnezei, dar de fapt nu erau nimic. Carnea era adusă idolului, era lăsată acolo pentru foarte puțină vreme, apoi era dusă la piața de carne. Carnea nu era afectată cu nimic, pentru că idolul acela nu era nimic, n-avea nicio putere. Creștinul instruit, creștinul care se călăuzea după cuvântul lui Dumnezeu, știa acest lucru. El știa că există un singur Dumnezeu, Tatăl, și un singur Domn, Iisus Hristos. Creștinul știe că prin El au fost făcute toate și că ale Lui sunt toate. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Ei bine, aici apare problema, dragii mei. Cei slabi, cei lumești, prunci în Hristos, aceștia erau ofensați de carnea oferită idolilor. Ei nu aveau cunoștința necesară pentru ca acest lucru să nu mai fie o problemă pentru ei. Conștiința îi tulbura. Așa că îi criticau pe cei ce se simțeau liberi să mănânce această carne. Lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Unii spun că sunt creștini separați de lume. Se cred foarte spiritual și sfinți, când în realitate n-au cunoașterea necesară cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. Ei sunt cei care spun că nu poți face cu tare și cu tare lucru, nu poți să mănânci cu tare și cu tare lucru. Ei sunt cei ofensați de creștinii care trăiesc folosindu-se de libertatea lor creștină. Ei sunt asemenea creștinilor din Corint, care erau deranjați de faptul că li se servea carne oferită idolilor. Nu, noi suntem separați de lume, nu mâncăm astfel de carne, spuneau ei. Acest gen de separare nu provine dintr-o mare calitate spirituală, ci din ignoranță, dragii mei. Dar acum Pavel va enunța un principiu. Versetul 8. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Carnea, în cele din urmă, nu are nicio legătură cu relația voastră cu Dumnezeu. Vă amintiți, poate, că Simon Petru avea probleme în această privință. El crescuse știind că unele lucruri sunt considerate necurate, conform legii mozaice. Când s-a coborât acea față de masă din cer, în viziunea pe care a avut-o și când Domnul i-a spus să coboare să mănânce, Petru a refuzat. Nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat, a protestat el. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul? Domnul i-a zis, ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu mai face această deosebire între animalele curate și cele necurate. A trecut acest moment. Acum putem mânca orice animal dorim. Oamenii mănâncă astăzi și broaște, și șerpi, și tot felul de alte vietăți. Banca le consideră delicatese. Dacă aveți astfel de mâncare la cină, nu mă invitați să mănânc cu voi. Nu din cauza unor motive religioase, ci pentru că nu cred că stomacul meu ar înghiți așa ceva. Dar Pavel enunță aici un principiu foarte important. Nu ceea ce mâncăm, nu carnea ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. În această privință puteți proceda cum credeți de cuvință. Aceasta este libertatea de care se bucură cel credincios. Dar este totuși o limitare. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Versetul 9. Deci, nu se pune problema dacă este bine sau rău să mănânci carne. Este vorba aici de grija pentru ceilalți, pentru cei din jur. Tu ai libertatea de a mânca, dacă vrei, carne. Dar cum rămâne cu grija față de ceilalți? Ai cunoștință, dar ai tu și dragoste. Ai dragoste pentru fratele mai slab. Te preocupă felul în care îl vor afecta aceste lucruri pe fratele tău. Căci dacă te vede cineva pe tine, versetul 10, care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Motivul pentru care noi, cei ce suntem implicați în slujirea creștină, nu facem anumite lucruri, este acela că nu vrem să-i rănim pe alții. Nu voi discuta acum dacă este bine sau rău să facem anumite lucruri, pentru că nu este o chestiune care ține de cunoaștere. Sunt multe lucrurile pe care am libertatea să le fac, dar pe care totuși nu le fac. De ce? Decizia mea în aceste cazuri se bazează pe dragoste. Nu vreau să rănesc pe fratele meu mai slab. Și astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos, spune Pavel în versetul 11. Vedeți voi, noi operăm pe baza unor principii diferite. Problema nu este dacă o activitate este corectă sau greșită. Aici se pune problema efectului asupra fratelui mai slab sau asupra semenului nostru. La urma urmei, cunoștința poate fi un lucru foarte periculos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Aceasta este motivația pentru atitudinea în situații de acest gen. Pavel va aborda acest principiu din nou în capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc, spune el. N-are niciun sens, deci, să argumentăm dacă un lucru este corect sau greșit. Ce ne interesează este efectul asupra fratelui mai slab. Nu este o chestiune care ține de cunoaștere, dragii mei. Toate lucrurile sunt îngăduite pentru mine. Libertatea creștinului este pusă la zid de legalism. Creștinul nu este îngrădit de reguli de conduită. Libertatea creștinului, în schimb, este limitată de dragoste. Motivația lui ar trebui să fie aceea de a nu-l răni pe fratele său și de a deveni o binecuvântare pentru el. Astfel este determinată conduita creștină, dragii mei. Aceasta este motivația pentru conduita creștină. Cunoașterea pe care o posed îmi poate spune că este cât se poate de bine și de corect să fac un anumit lucru. Dar dragostea mea pentru fratele mai slab mă va împiedica să-l fac dacă știu că îi voi face rău acestuia. Dar să mai înaintăm puțin și să trecem și la capitolul 9. Dacă în capitolul 8 Pavel s-a ocupat de libertatea creștină referitor la mâncarea cărnii care a fost oferită idolilor, în acest capitol Pavel va ilustra principiul libertății creștine în alt domeniu. El va pune în discuție dreptul lui de apostol, dreptul lui de lucrător creștin. Va face aceasta pentru ca apoi să vorbească despre dreptul lui de a fi susținut material de către biserică. El avea dreptul să se aștepte ca biserica să se îngrijească de el și de nevoile lui ca predicator al Evangheliei. Pavel folosește aceste subiecte personale pentru a ilustra principiul libertății creștine. Dar mai întâi, Pavel își apără dreptul de apostol. Pavel avea obiceiul să-și apere slujba de apostol pentru că era atacat de foarte multe ori în această privință. Deci, versetul 1 din capitolul 9. Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Hristos, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Nu sunt eu apostol? Întreabă Pavel. Sigur că da. Da, Pavel, ești apostol. Felul în care este pus această întrebare în limba greacă implică un răspuns pozitiv. Nu sunt eu liber? Răspunsul este, ba da, Pavel, ești liber. N-am văzut eu pe Hristos, Domnul nostru? Calificarea unui apostol era dată de faptul că l-a văzut personal pe Domnul Iisus. Or Pavel îndeplinea această cerință. Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Credincioșii corinteni erau dovada slujbei sale de apostol. Versetul 2. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Dacă nu sunt apostol pentru alții, dar Pavel era apostol și pentru alții, este doar o situație ipotetică prezentată aici. Sigur sunt apostol pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. În ceea ce privea biserica din Corint, Pavel n-avea nevoie să-și apere slujba de apostol. Era evident pentru creștinii din Corint că el era apostol din acest punct de vedere. Ei erau lucrarea lui. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Este ca și cum Pavel ar fi fost la tribunal și ar fi trebuit să se apere de acuzații referitoare la poziția sa de apostol. El își prezintă acum pledoaria ca avocat al apărării înaintea celor ce l-acuzau. Care este apărarea lui? N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Întreabă el. În calitate de apostol al Domnului Iisus Hristos, Pavel avea dreptul să mănânce și să bea. El avea această libertate. Totuși, libertatea aceasta este redusă și constrânsă în anumite limite pentru binele celorlalți. Pavel făcuse deja următoarea declarație foarte curajoasă. Dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. El avea dreptul și libertatea de a mânca orice, dar poate decide să nu mănânce carne. Era un exercițiu de liberă voință. Era o manifestare a liberei voințe să poți face un lucru și să alegi să nu-l faci. De fapt, dragii mei, acesta este semnul maturității. Să poți să spui nu, să poți să te înfrânezi, să poți să selectezi și să poți să alegi să nu faci anumite lucruri. Într-un anumit sens, aceasta este forma cea mai înaltă de libertate. Iată de ce maturitatea creștină spirituală aduce cu ea un grad și mai mare de libertate. Dacă nu puteți să faceți un lucru, nu-l faceți. Nu există niciun exercițiu de liberă voință în acest caz. Dar dacă aveți puterea și libertatea de a face un lucru și alegeți să nu-l faceți, aceasta este manifestarea voinței voastre. Versetul 5 aduce în discuție un alt aspect. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevastă, așa cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Este evident că frații Domnului sunt frații Domnului Iisus după mamă, Iacov și Iuda, care se pare că erau căsătoriți. Și Petru a fost căsătorit. Ei își luau soțiile cu ei în călătoriile lor misionare. Pavel spune că și el are aceeași libertate, are aceleași drepturi. Dar el a ales să nu aibă o soție, pentru că era de părere că lucrarea lui ar fi fost restrânsă și împiedicată cumva în acest fel. Dacă în prezent te duci la o conferință biblică împreună cu soția, toți încep să te întrebe dacă nu cumva tu nu poți să te duci nicăieri singur. Dacă nu vii cu soția, se întreabă ce nu este în regulă. Astfel, predicatorii sunt mereu într-o situație dificilă. Când ești într-o astfel de poziție de slujitor al Domnului, vei fi luat la întrebări, indiferent în ce situație te afla. Pavel, iată, se confruntă cu aceeași problemă. El spune că are dreptul, are libertatea de a lua o soție cu el, dar el a decis să rămână nesurat. La urma urmei, el era un pionier printre misionari și acesta implica un mod de viață foarte dur. El avea o responsabilitate și mai mare decât ceilalți. Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm, spune el. Pavel spune că el și Barnaba ar fi putut sta acasă dacă ar fi vrut. Cu alte cuvinte, nu suntem obligați să ne ducem ca misionari nicăieri. Mântuirea noastră nu este afectată cu nimic dacă rămânem acasă. În continuare, Pavel va aborda subiectul sprijinirii materiale a predicatorului. Dar această temă o vom urmări în emisiunea noastră viitoare. Până atunci, dragii mei, rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu uitați, noi suntem liberi în Hristos. Pe noi nu ne îngrădește nimic. Nu trebuie să ne îngrădească cunoștința noastră. Singurul lucru care trebuie să constituie limită pentru noi este dragostea pentru ceilalți. Minunată opreliște! Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.